habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniina 30-ka bisha agoost sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka Puntland oo sheegay in doorashadii tijaabada ahayd ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar.
maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixii naloo diranay ahayd inaanu diyaarinno doorashada waxalaale iyo wixii farsamo doorasha ay u baahan tahay, waxaan u sheegnay ururada bulshada, inaan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxalaale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3 degmo ee soo aadan, hadduu ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar, ilaahay idinkiis.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan 10 guurada ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga.
markii baahidu ay dhammaatay, waxay Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyada isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhallinyarada markaas soo koraysay in wax la baro.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. kooxda daacishta Khuraasaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda gantaale lagu weeraray isniinta maanta ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. kooxdan ayaa sheegatay in garoonka ay ku gantay ilaa 6 gantaal. weerarkan ayaa yimid xilli ciidamada Maraykanka ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ay kaga baxayaan dalkaasi ayna ku daadguraynayaan xulafadooda. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dejiyey jadwalka talaadada beri ah ciidamada Maraykanka ay uga baxayaan Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa dagaal qaatay 20 sano oo uu Maraykanku bilaabay si uu uga aarguto weerarkii 11-kii Sebtembar. daacishta Khuraasaan oo ah koox dagaal kula jirta Taalibaan ayaa ah khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada ee dalkaasi kadib markii weerar rasmi daamin ah ay Khamiistii ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul, ayna ku dishay in ka badan 100 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 askari oo Maraykan ah. garyaqaano fadhigoodu yahay magaalada London oo matalaya dhibanayaal dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isniinta maanta ah ugu yaray maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC inay baarto eedo dembiyo dagaal oo lagu eedeeyey ciidamada taageeraya dowladda dalkaasi. ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa 2014-kii waxay dagaal kula jiraan kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta, waxaanay garab ka helaysaa dowladdu ciidamada isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo. ilaa 37 garyaqaan ayaa sheegay isniinta maanta ah inay u gudbiyeen maxkamadda ICC cadeymo taageeraya eedaha la xiriira dembiyo dagaal oo ay ku kaceen ciidamada isbahaysiga iyo dembiyo ka dhanaha aadanaha. qareennada oo soo gudbiyey dacwaddan iyagoo matalaya 100 qof oo ka badbaaday dagaalka iyo ehelada kuwa dagaalka ku dhintay ayaa codsaday in baaritaan lagu sameeyo ilaa 3 dhacdo sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, laakiin xafiiska ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa isniinta maanta ah ku adkaystay inuusan jirin qorshe dib ay ugu soo noolaynayaan wadaxaajoodka nabadda. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa madaxweyne Cabbaas kelinkii dambe ee xaddii kula kulmay magaalada Ramallah, waxaana la sheegay in kulankan uu yahay kii ugu horreeyey ee toos ah ee muddo dhowr sano ah ay yeeshaan wasiir ka tirsan dowladda Israa'iil iyo hogaamiyaha 86 jirka ah ee Falastiiniyiinta. kulankan oo xafiiska Gantz uu ku sheegay in diiradda lagu saarayay siyaasadaha amniga, arrimaha rayidka iyo dhaqaalaha ayaa waa saacada kadib markii Bennett uu ka laabtay magaalada Washington oo uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Biden ayaa ku buriyay Bennett inuu helo wadiiqooyin lagu horumarin karo nabadda, ammaanka, iyo weliba barwaaqada Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. ugu dambeynna, xeer dheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Maraykanka ayaa xaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dalka Maraykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sanadkan, hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Maraykanku uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo intaasi ay dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan weli istallaalin. Toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha isbitaalada loo dhigayo dalka Maraykanka waxay gaareen celcelis ahaan 100,000 oo qof, sida wargeyska New York Times uu ku sheegay warbixin uu daabacay. Sare u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sanadkii hore xilligaasi oo uusan jirin tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington haatanna puntland. guddiga doorashada puntland ayaa maanta mar kale sheegay in doorashadii tijaabada ee 3 deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay ee 25 bisha oktoobar. hadalkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a ururada siyaasadda ee puntland ay shaaciyeen in dib loo dhigay doorashada la filayay inay qabsoonto dhowaan. nuux muuse birjaab ayaa warbixintan ka soo diray garowe.
gudoomiyaha guddiga doorashada puntland guleed saalax barre oo saxaafadda la hadlay kadib shir ay yeesheen qaar ka mid a ururada siyaasadda puntland ayaa mar kale ku celiyey doorashada tijaabada ah ee 3 deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii ay u asteeyeen ee 25 oktoobar ee sanadkan.
waxaan ururada ugu xogwarannay bulshada rabna inaan la wadaagno, maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixiina loo diranaya ahayd inaanu diyaarino doorashada waxalaalaya wixii farsamo doorasho ay u baahan tahay. waxaan u sheegnay ururada bulshadan, aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxa laale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3 degmo ee soo aadan haduu ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay ee 25 oktoobar. ilaahay idankiis, si fiican baanu ugu xog warannay ururada. waxaan u sheegnay in daabacaadii kaararka ay hadda gabagabo tahay. waxaan u sheegnay in waraaqihii lagu codeynayay iyo dhammaan agabkii doorasho loo baahnaa ay gabagaban yihiin. waxaan u sheegnay dadkii ka shaqayn lahaa seejooyinka doorashada qorshahoodii in la dhammaystiray hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan u sheegnay xataa dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada inaanu soo diyaarinay ayaanu bay diyaar noo yihiin. waxaba yaraatee farsamo ahaan naga dhiman aysan jirin. waqtiga la qabtayna uu ahaan doono waqtigii horey aan u shaacinay. waqtigaasi wuxuu ku yimi la tashi aan la sameyno ururada. annagu haddaad ka war haysaan, waxaanu qorshaynaynay inaan qabanno doorashada bishii 8-daad ee agoosto inaan qabannay ahayd. codsi nooga yimi ururada ayaan u dib dhignay bisha 10-naad aan gaadhsiinay. waxaan ku shaqaynayna waxay ahayd, waanu beys uga dhigaynay go'aamadayada, waa la tashiga iyo xoogaha nooga imaanaya ururada siyaasadda. intii un baan u sheegnay in annagu ka duulayna tashigii aan la yeelanay iyo tala soo joojinteedii inaanu ku howlgalnay jadwalkii aanu shaacinay doorashadiina hadduu ilaahaydmo ay ururadu ay diyaar u ahaadaan. waqtigaana waxba aan laga bedeli doonin hadduu ilaahay yidhaahdo. intaas ayaanu uga warbixinay.
hadalka guddoomiyaha guddiga doorashada puntland ee tibek ayaa imaanaya kadib markii shalay ay qoraallo baraha bulshada ku shaaciyeen qaar ka mid a ururada siyaasadda ee la filayo inay tartamaan ay ku sheegeen in dib loo dhigo doorashada puntland si loo kala fogeeyo labada doorasho ee puntland iyo tan federaalka. qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaa fadhiyey maanta shirka guddiga doorashada iyo ururada qaybtood u dhexeeyey. guddoomiyaha urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta injineer maxamuud khaliif xasan jabiye oo goobta ka hadlay ururkiisana uu ka mid ahaa ururada saxiixay dalbashada dib u dhigista ayaa haddana ka hadlay dhacdadii hore iyo mowqifkiisa qabsoomidda doorashada.
sida uu guddoomiyaha uu sheegay, maanta halkan waxaa isugu yimi guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee puntland iyo guddoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee puntland. waxaa ajenduhu ahaa in laga wada hadlo warqad ka soo baxday ururada intooda badan oo meediyaha ilaa iyo shalay aada loogaga hadalhayay. runtii arrintaa waan rabaa wax yar haddaan inaan ka iftiimiyo. ururadu shirba yeesheen saddex maalmood socday waxa laga wada hadlayay sidii ay platform ay ku midaysan yihiin oo ay arrimaha doorashada ay kaga wada hadlayaan ayaa lagu falanqeynayay runtii ururada qaarkood ba waxay dalbadeen in daruufo jira laga garaabo oo codsi loo gudbiyo guddiga doorashooyinka TPEC anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan xamuud khaliif xasan injineer jabiye runtii arrinta anagu waxaan waa ka garaabnay maadaama ay yiraahdeen codsi ha laga dhigo oo codsi aanu gudbisano codsigaasina wuxuu ku salaysnaa in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka oo ay arrinta ayagu kasoo jawaabaanin jawaabtii ay soo bixiyaanina ururadu markaa ay go-aan ku qaataanin laakiin anagu ka urur ahaan ururka cadaalad iyo sinaan markii hore diyaar baan ahayn ilaa iyo bishii lixaad ee sanadkan diyaar baanu ahayn inaanu doorasho galno laakiin mar kasta waxaanu xeerinaynay in ururadu ay diyaar garowga soo wada gaaraanin kulankii ka horeeyey baa go-aan waxaa lagu qaatay bishii lixaad in waqti go-aan loo qabto doorashada waxaana laysku raacay guddiga markii loo soo jeediyey oo layidhi maalin go-aan oo aan la bedelayn noo soo qabta waxay soo qabteen oktoobar 25-keedii wax badan baa lagu saleeyey dhaqaalaa ku baxay runtii marka maanta maalin dee hadday doorashada guddigu ka jawaabay ay maartay codsigaa ay ka jawaabeen oo yidhaahdeen ma suurto gasho waxaan caddaynaynaa haddaan anigoo ku hadlaya afka ururka cadaalad iyo sinaan guddoomiyahoodiina ah in aanu diyaar u nahay inaanu doorashada galno waqhtigeediina ay ku dhacdo si hanaanka axsaabta badan uu uga taabo qaado Puntland.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in laga fogaado dib u dhac ku yimaada geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland oo soo martay bay yiraahdeen caqabado badan. Hadalka ka soo yeeray ururada siyaasadda Puntland qaybtood dhowaan ee dib u dhigista doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in la qabto ayaa walaac badan ku abuurtay qaybaha bulshada xilli ay soo muuqatay saansaan doorasho qof iyo cod ah oo hirgasha markii ugu horreysay 23 sano oo ay jirto Puntland iyadoo isku dayo horay lagu guuldareystay in la hirgeliyo nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga. faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sannadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika. soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid diblomaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato. toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sanadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga rajab dayib erdogan oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen. 2 bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo doolarka maraykanka ah. ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. maalintaa oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho. waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusi doonaan sanadkiiba mar. ambaasador jaamac cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano cediid waa safiirka soomaaliya ee ankara, waxa uu wax ku soo bartay dalka turkiga. waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sannadood ka hor.
10 sannadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay wax ula qaban lahayd, dowladnimada ula dhisi lahayd, dhibaatooyinka kale ay la legdimaso ka taageeri lahayd. oo 10 sanna waxaa u badnaa وحقبت كوحاوب من نادنا عتاجرة بن عادم نمو يوم مشاريع خورمرين تاوبت نارونتي ودلك صومالي لغو تاجيري
دكتور عبدالغادر محمد نور ووزيرك عدالة دولة فدرال كصوماليا سلم بذع عديد أيو إسنوح كسو برتاي تركيغا وحاو كورمايا هوشي وتركيغ كهيي صوماليا طبعاً كاسنا ضد.
ما دام الصومالي دويه كشرنا ضد أعتبرن يومي أي كجيرين. حقولنا قضي فرع دويه ماركت كسر ديران كرتون وماركت اللي جبيو ماركت حن بعد الصوماليا وسيس سيدا بنوصارنا. طاهر توه عاد بين وقع وسين الدونك عن سكفرنا. هي الوقت جالس بهذي جرتين وح وين أيون على خطي وهكلو جرتا مركي باهد وايد ما تي وحي ماركت صومالي هي تركيا حرير كودي الدولة التركية هي صومالي استراتيجية إسلام ياريان وقومي بسنين مستقبل كفوجدات كصومالية دل كصومالية وح وح وطرعين لقطوها إن جيلش دل يرد مركا سو كريزي إن وح لبرو وح برشيدي أي ماركت عادو مالجيرين عدين غن لهدسكولا شيء كده بدلوا عادية متك جدا لغدي بتبع
تركيا سكة جد سن ودمض الرجال بيت كصومالية تاجرة مشاريع إذا هور مارينات وأفضي صومالية كمحيرة وح شروطه عبد الرحمن شيخ يوسف عينته ووزيركي هوري إسكاشيغا يحررك عالميغا دولاد صوماليا وحونا وحبادن كأوغا هشي سيدي أي صوماليا إي تركيغا غالين طبانكي سندود إلا صوردافي إستاقو كسوغان مغالاد نيروبي أيان وحكوي دي علاقات كاسي صوماليا إي تركيغا
رمتو حالة ديهي كرا علاقات كصوماليا إي تركيغا دحيو مركا أنغا dankeen laga soo fiiriyo waxaan dhigi karnaa waa mid ka mid ah xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay oo wax badan ka bedelay calaaqadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaarix iyaga u gaara kaliya ay Soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda waxba ka yeelan dabcan dalalku inay masaarix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha laakiin waxa la raamaa masaarixdaas oo isugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa amniga inay inta badan isu dheelitirnaadaan waxaan dhigi karnaa dhanka Turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhigi karno calaaqadku ilaa heer isuma dheelitirna maxalan mid ganacsiga oo kale laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhigi karnaa annaguna wax badan ka dheefnay iyaguna wax badan ay naga dheefeen
xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhexmaray waxa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagu la galay horumarinta iyo maamulida dekedda iyo airport-ka Muqdisho hadaba faa'iidada oo Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaa wax ka weydiyay Hussein Abdikariim Kindish la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha
in ay dawladda Turkigu ay helaysay profit shirkadda Albayrak ay ka helaysay of course dadka ay ka helaysay oo inkastoo lagu sheegay 51.49 waxa ahaayay 51 ka Soomaalidu leedahay haddana 49 kun ay Turkigu leeyihiin haddana ay meeshaas jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la rabay aanay u negotiate gareyn oo xamaaliga iyo investment iyo rabay in dadka meel u dhiga labadaba ay noqoto in Soomaalidu ay jiraan markaas ku aadaatay in Turkigu ay helayaan 59% Soomaaliduna ay helay 41% marka lagu daro labadaas kale waa 10% ka yaray hayeeshe later on 2017 marka dawladda hadda jirta ay timiday arrintaas in negotiation ayaa dib looga sameeyay maantana 53% oo waxa laga helo dikadaas waxa ay shaqeeyay Soomaalida waxa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dawladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 milyan oo dollar yar sanadkiiba oo lagu talagalay in dikadaas lagu hormariyo sidaas ilaa shirkadda iyada diinta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportation iyada diinta oo kuma jiro dakhliga dawladda Soomaalida ay hesho kuma jiro sidoo kale Favori shirkadda ilaa ka shaqeysa dalkan ee joogta arbootada maamusha iyo shirkada kale oo waddanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa maxuu ahaytay abdulkaari hadda jidka waaweyn oo laga dhisaa dalka shirkadaha heshiiska ku qaatay jidkaas weyn oo kale waa shirkada Turkisha inkastoo subcontractor-yadu ay Soomaaliyi yihiin sidaas la mid ah shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho ay joogaan ganacsiyo badan oo facility-yada dowladda Soomaaliya ay aad uga caawisay Turkiga in loo fasilitay gareeyo arrimaha businesska ayay faa'iido ahayn sidoo kale ku qoran marka ma yara faa'iidadu iyo Soomaalida investment iyada oo dalkooda ku sugurmaayo caafimaad ha ahaato inkastoo dalka Turkigu uu yahay meelaha laga yahay medical tourism waxa la yidhaahdo iyada iyo Israel ay dinka number one haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health
حسين
قنديش أي قبائل إيه ملاحظة الصومالية اللي جاب بهن يهاي المركب أي شيء سجليان عن لقي إيجين أوكلية دنت لو إيه لقى فيريو سامين تمدة فوق أي لان كران وعن لقود دقدقين صحيح أي شيء سو لقى فعديستو تبر درهذا دولة نمط الصومالية
ما دونا نمط كاسيا أوبا هن على تركي إن عن سكول أي صومالي لا رهاي وأنت أصلا صنعت فيها أو معها وضن كأو عجزور واح أما إن السوشيال واح شركة جر تركي شلوسي بقول صانو إني إني إيجارتان وهذا إيشيو كتاعي ناي فرسان بوسيا بيجر بوسيا فرسان هذا وكله وهذا تركي وسكول كبيان لا جاي شيء هذا بير وبسافنتي كم خناع صومالي وهذا الله حسنا بلوه فكرت وشيو عن سيف بلوه ولا سريعان أنا لقيت كريم وحاضر أنا ماشي بسرعة أنا عبر بسرعة هذا الشيء كتير الصومالي كثير مين أنا تايل لوسا إلي أنا جناس تايلني وين وين سيتويشن وحلي رال أما أنا وده تايلني وحلي رال أنا كورة شغالي أنا جاب لو داعي
عبد الرحمن الشيخ يوسف أنتي أيها سنك ورمية الشيء سد الله جرى تركيا إيه إلى يجرتو فرصة ذو وحلوجا بدل كرو هديبة عيد عضو إلا جود دقدقو
طبعا مر والبوال والسلوك كرا إن سبي لحري أن أحساب تمن سبب بدن وكيني كرين وتصار عن هذا مركي شركة تركيا اللي جوا ريجنا إيربورك إيو تكد حمر ضد نوع سواء تمدو أحور ما إسكفير إن شيء كان مصصي لا فرنانا إيو لا بلك عن ما يعني شيء سيدان وقاعدنا ما دام تركيا دوسي وين نوصل جرمدين هذا نمر كافيريسو سيدا أي أو تبانجي بارنتي أما أو تبانجي بارمي دخلية دولة الصومالية أي كسم أي سدكدة يأربور كبا لحد السنة أي تدبر السنة أي تركيا وعندكوا هيين حد رأي ما يسارنتي إني وحبدا أنجا نواصل وكهدين في شيء سيدا هنونا دور كي السنة بمر أي دعيان أو بحنان أيان إن دبلو الله عزبوني سيو مركا فرصة دا مر والبكفرا حد الروس أيدنا وعدوه مركي دبلو فراي وعرفوا أي سنة هاي وحبدا لجبد ذلك في سيدي خرى si guud markii loo fiiriyo waxa la dhigi karaa turkiyadu waxay wada weyn dalalka kale oo saaxiibkana waa dhow qodob koow horta gurmadka ay Soomaali u soo gurmadeen 2019 markaa ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaban karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mug leh labana waxay ahayd in wax la taaban karo oo itoso itabsiya ee dalka iyo dadka u qabteen oo ugu horeeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 32 kilometer ama dib u dhisku sameeyeen meelo kale aasaasi ah sida isbitaalo iyo iskuulo fara badan ay dib u dhiseen geegida biyoradaha ay dib u dhiseen ilaa 4,000 oo arday oo Soomaali ah ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen iyo maaragtay in kale fara badan mid ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga Turkiga waa mid ka mid ah dalalka ugu warshadaha badan adduunka marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali hadaan u baahanahay maadaama aan warshado lahayn oo dunta iyo arbada xataa aan dibadda ka keensano meel waxaan u baahanahay qiimaheedu jaban yahay nalagana jecel yahay oo weeraan aan nalaga dhacbayn oo inaan ka soo iibsano hadda 10 sano ka hor Soomaali iyo Turkiga wax ganacsi ah ka dhaxay malee maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 million ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal marka waxa soo dhan runtii wax la taaban karo waayo
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militaryga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska tababarada oo ka kala dhaca saldhigga military ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksom ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada Koonfurta Galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed safiirka Soomaaliya ee Ankara ayaa ka warramaya
dhinaca ammaanka ama security-ga heshiisyo fara badan oo kala duwan baan saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyay dhinaca dhaqaalaha heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sanadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyay labada baarlamaanba dhinaca waxbarashada dhinaca dhaqanka dhinac kasta oo laba dowlad xiriir ka yeeshaan runtii wuu korayay xiriirkoodu ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka laakiinse ugu muhiimsan imika waxa weeye oo 10 sanadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay waa xiriirka diblomaasiyadda labada dal oo labada dal waxay sameeyeen wadan waliba wadanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida, hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka, jaamacadda carabta, wadan waliba ururada uu ku jiro ayuu wadanka kale ka difaacaa. waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 jurka turkiga ka dhacay soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horeeyey ee dhaleecayay oo weliba ficilka ka qaaday, taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay. taasina waxay uga qaalisanayd dalka turkiga wax walba. marka labada dal haddaan soo koobo, xidhiirkoodu waa xidhiir mina dhalay, waa xidhiir gaaray heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin, markay wada joogaan. marka saasaan ku sifayn karaa, waa xidhiir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma. waa xidhiir ka qota dheer intaa. dowladda turkigu inta ayna taageerasay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardamaya mata faragashan.
turkiga oo xiriirkiisa soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah, maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka soomaaliya? barnaamijka eleyska v o eda ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen macali maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho, horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud.
waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha lasoo galno maadaama ay maaragtay taargetkii nagu dareen. laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka soomaalida ay si gaara u caawiyaan, dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan. sidaas ayay sheegteen. marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa igaasada inay ciidamo iyaga ay leeyihiin iyo ciidamo soomaaliyeed oo private security iyagu ay jarteen iyo inay isciidameeyaan magaalada gudaheeda. marka saasi ku bilaabatay.
xuseen macalin ayaa ka waramaya waxa turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee soomaaliya ciidamada oo tababara.
waxay turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto, inkastoo exclusive u ahayn arrintan, in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda, cirka iyo lugtada ay ugu talagaleen. marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noo tababarta oo ld ayaga ku ogahay. marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiio isi soo kabaysa.
dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la-aanta ah ee turkiga ee ciidamada soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirtaa u adeegsato inay ku caburiso mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeeda siyaasadeeda. waa kan xuseen macalin mar kale.
hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac iyagu ay leeyihiin, waxaan ixtiraameynaa gobonimada dowladnimada soomaaliya ciidamadaas sida ay ka yeelayeen ciday u isticmaalayaan. oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad dhiska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhammaystirnayn, in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinaca loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo. ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
si ka duwan xuseen macalin cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte ayaa qaba in turkigu aanu eeda lahayn.
horta waxaa muhiima in la caddeeyo dowladda turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police. keliyana maaha inay tababarto, laakiin tababartayadiisu sarreysana way siisaa in badan oo saraakiisheena ka midana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen ay u qalabeeyaan. hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano.
way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan. Mararka qaarkood in qalad loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara. Laakiin eeddaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo. Annagu inaan is eedaynaa fiican oon dhiraahno war ciidankan waa kuwii loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaab ka ilaaliyaan, maahan kuwii dad banaanbaxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaanbaxa. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furantaan isleeyahay, laakiin waxaan noo furnayn inaan dad dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyadu waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan kuwadowladeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahad celineyna.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka warramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragta daraasaynayay waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo teknolojiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aada maaragta ruxeg madaysan aan u midayno horumarka dhaqaalehena. Taas ayaan hiigsanaynaa.
Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramaya heshiisyo dhaqaale oo qabi ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeexdaan.
Sanadkii 2020-ka, inkastoo intiisi qeybihiisa dambe corona jiray oo wadan adduunka oo dhan bandow ahaa, 2.8 billion buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinacu badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka imanaysay, Soomaaliya inta ka imanaysay waa iska yaray sababta wax soo saarkiini baan weli xoogaysan. Waxaan filanay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 million dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyey.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: haweenka barakacayaasha ee gobolka Sool oo dalbanaya in laga taageero xirfadaha gacanta sida harqaanka, cilaansaarka, iyo weliba in loo abuuro shaqooyin. Waxaad kaloo maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah Kenya oo xirfadda timajaraha ku maareeya noloshiisa. Qalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Ku horeyna haweenka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanka Gumeys ee gobolka Sool, gaar ahaanna hablaha da'da yar, ayaa sheegaya inay doonayaan taageero gaara sidii loogu bari lahaa xirfadaha gacanta sida harqaanka, cilaansaarka, islamarkaasina loo abuuro ganacsiyo si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Wariyaha V O A ee gobolka Sool, Cabdikariim Olol, ayaa la kulmay qaar ka mid ah haweenkan. Warbixintan ayuuna ka soo diray Laascaanood.
Deegaanada gobolka Sool waxaa ku yaala goobo ay ku jiraan dadku xooluhu ay ka dhammaadeen abaartii 2017 ku dhufatay deegaanada gobolka Sool. Gumeys waxa ay ka mid tahay meelaha ugu ballaaran ee dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee xoolo dhaqatada horey u ahaa, halkaasoo muddo 4 sanadood ay degan yihiin. Dadka barakacayaasha oo barnaamijka Tubta Nolosha u warramay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu darin haatan haysta ay tahay dhalinyaradii hablaha iyo wiilasha isugu jiray xoolaha raaci jiray xilliga ay xaaladan barakacayaasha soo gaadheen inaysan helin fursado dhanka noloshooda wax lagaga bedelayo. Saare Maxamed Xuseen, da'deedu waa 27 jir, waxa ay ii sheegtay inaysan wax xirfada halkan aysan ku haysanin muddana ay halkan ay ku jirtay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ka hadlayaa kaamka aan gumeys dulee waxaan ku raay xoolo dhaqatada aha markii hore ay dhoobay eelka soo dagay waxaan ku raaday markii dambe ay dhoobeen waxaan ku raay wuxuu qabtay waayeen wuxuu waagajay waayeen dhalinyarada waxaan ku raaday iska dhaqan halow bay ku jirtaa hadii si ay amal helaan oo amal loo dhiibo way shaqaysan lahaayeen oo wuxuu bay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen waxay u baahan yihiin wax loo qabto shaqo lagu toosiyo lagu taageero lagu hagaajiyo wax qabasho u baahan yihiin
bal gabdhaha kala ka war waxyaabaha leedahay waalid ka caawin kara oo taageero waad ku heli karaysaan dadka idin dhageysanaya adoo sharaxay
waxay u baahan yihiin maxaan ku raadaa wax qabasho haddii wax loo qabanaa waxay maaragtay maaragtay meheraday maxaan ku raadaa ay ku dhaqdhaqaaqaan oo rugrugtaan oo hagaajin lahaayeen oo wadwadan lahaayeen maxaan ku raadaa hadeer dawaarle oo kale harqaan oo kale maxaan ku raadaa xinaha oo kale adigu wixii camal ah yare maxaan ku raadaa inay wadwadan lahaayeen unoo wuxuu ka faa'iidi lahaayeen marka hore xoolaan raaci jiray oo geel yar baan raacin jiray maasha Allah barwaaqo waxaan ku raahday caawin ka ceydhownay oo abaartiba marisay oo
rajadii halkan ka qabteen aslaayda nolol wanaagsan baad helaysaan
rajadii halkan aslaayda nolol wanaagsan iyo horumar wacan baad helaysaan toona ma haystaan horumar wacan ma haystaan inta ku jirta gabdhaha maxaan ku raahday adigu waxana waxba isguulada maxaan ku raahay waxay ka dhigdhigtay mooyaanad waxa kale oo iska bilaa amal weeyaan wax laa xaqabteen ma jiraan
Fadumo Cali Boos waxay ka warramaysaa nolosha ayada ku jirta muddo 4 sanadooda kadib iyadoo sheegtay inaysan jirin wax taageero muuqda oo dhanka gacanta oo nolosheeda wax ka bedelaysa hayso inkastoo hay'adaha gargaarka ay deegaankaasi caawiyaan
annaga taano ganacsiyo oo shaqaysan karnaa haddii meherado kale ama waxaan sheegay in dawaar oo kale ama hilib loo kare laakiin bil amal boonnay waan seexnaa oo soo toosna 4 sano oo nale 4 taas sare dhahayad marno timaado nolol maalmeed ma aha maana arag anagu wax anagu dhaaf waxaan u wadnaa ama waa shaqaysanaysan ama wax kale dad bil amal baan u nahay intan seexnaan soo toosna baligo hadda xinnaha kale dawaar harqaan ko kale adin loo keeno oo farbadanahay waan qabsanahay haddii waxna lagu keeno iyo
gabdhuhu maxay qaban jiray markii hore intaan halka dhigay
tayar bi raac jiray xoolay raac jiray was wala dhaqataan oo dibadeen shugna meeshay xoolaha ayay xafadeeda oo isaga astay laakiin haddii roon soo wada muuqanay waxaan iska joognaa waxaan sheegnaa halka bil amalka waxbarashada ciyaalka umba wax bartaanaga dad waaweyn waxna wax barta waxbarashada wixii gabdhihi markii yaryaraada way ka waaweynaan xoogaaga markii soo dagan way ka waaweynaan
waa garteen waxaad hal iyo laba aad oran lahayd si degdeg ah laydi ka caawiyo maxaa kamida
taanu qadar harqaanka waa ka shaqaysan lahayn hadii nala keenna baro hadii nala baro waa ka shaqaysan lahayn xinaha oo kale hadii nala baro degdegna la u keeno waa ka shaqaysan lahayn
waalidiinta qaarkood ayaa ka hadlay sidii jihayn loogu sameyn lahaa barakacyaasha gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka shaqabuur loogu sameyn lahaa si ay xirfad gaar ah u heli lahaayeen qaarkood oo dalbaday tababarista xinaha harqaanka iyo shaqo yar yar oo loo abuuray inay nolol u jihayn karayso
marka waxaanu doonaynaa in shaqaabuurna lagu sameeyo dhalinyarada hablaha wiilasha hooyooyinka wixii dhalinyar
dhibaatooyinka ay ka hadlayaan dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan aan wareysanay ka waalidiin ahaan idinku aad walaaca ka muujinaysaan waxaa ka mid a inaysan wax shaqaabuur haysan
kuwii haddeer ku dhashay waa maxaan sheegaa dadka yaryare haddeer soo yare kacaamay kuwii iyagoo xoogaa leeg aanu meesha degnay hadda dad barbaaraabay noqdeen waxay doonayeen in dee maxaan shaqaysa abuur haddii loo sameeyo dad shaqaysan kara bay ahaayeen oo marka hore xoolo raacda oo waxba la barin geel yaarkasa u raacan yaqaana wax kale aan aqoon way ceyroobeen halkan bay yimaadeen barakayashan bay yimaadeen wax allaale wax gacan qabtay oo yaad waxaan ku baraynaa maanu arag iyo wuxuu yimaada maxaan sheegaa indha u furatoona sidee bay undha xidhan yihiin kii dhaqaaqama wuxuu ku dhaqaaqayaa jaad iyo qaad iyo sigaar iyo waxaan marka waxaan doonaynaa maxaan sheegaayay in nalaka taageero dhalinyarada waxbarashadooda iyo shaqaabuurkooda
waxaa keliya halkani fursadaha ka hela ayaa ardayda aadka u yaryar oo dugsiya ay u hirgeliyeen hay-adaha gargaarka halkani ka jiraan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa codka allah u naxariista cabdi tahliil warsame
barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, maxamed cabdi waa wiil qaxooti ku ah Nairobi oo dhallinyaro ah, waxa uuna ku shaqeeyaa xirfadda timajaranimo si uu noloshiisa u maareeyo. Haddaba waxa uu noloshiisa uga waramay wariyaha v o a ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
maxamed cabdi waa wiil dhallinyaro Soomaali ah oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi, waxa uu ka shaqeeyaa timajare. maxamed waxa uu ii sheegay isaga oo 5 sano jiro in waalidkiisa ay qaxootiga ka diiwaangeliyeen. iminka waa 20 jir. waxaan ku booqday goob yar oo timajara ah. waxaan wax ka weydiiyey guud ahaan noloshiisa iyo sidoo kale sida dhaqaalaha yar ee uu halkan ka helo uu noloshiisa ugu maareeyo.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacay waa maxamed cabdi, waxaa ku noolahay magaalada Nairobi. waxaa ahay wiil qaxootiga dhallinyaro iska waxaa marka ka shaqeeya timajara ka shaqeeya timaha dadku jajara marka waxaana joogu jiray waagu horeed dhadhaab meel la dhaha joogu jiray waana ka imaaday Nairobi hadda ku sugannahay marka haddana shaqadii waxaa waaye timahaasa dadka u jajara timajaraha joog waxaa waaye timajaraha oo waaweynka ee maahayn kuwa soomaalida leeyihiin maahayn ani ninkii shaqaalaysii waa nin oo kenyati ah marka wax kalan caaqabta meesha ma lahan marka timajarahan waxaa waaye kuwa iska raqiiska waaye oo 20 shilin 30 shilin iyo adde kii kale ugu badato waxaa waaye 100 shilin waaye 100 shilin waxaa waaye $100 oo soomaali ee waaye marka wax fiicanna kama heli dadkii timaha u jareysa koroni uu iska jiraa inaa cudurka qaadixtaa macquul waaye marka waa la iska xamaalana
waxaad ku nooshahay Nairobi nolosha waa iska qaali sidee marka lacagta intaas la-eg ay noloshaada iyo ugu maareysaa goobtii aad seexan lahayd oo kiradii lagaa rabo wax walba sidee ugu maareysaa lacagtaas
waxaa kii kale ku maareeya lacagtaas qaar saaxiibayaala meesha iska joogaan iskaabula horta ku jiifanaa hal qola iskaabula ku jiifanaa oo guryaashan iska yarka eh waxaa bixinaa bishii 5,000 wax la dhahay waa $10 waaye 3 wiil ku jiifana oo ayakana qoxootiyaasha iskala imaanay oo shaqo doon meeshaan iska imaadeen kuwa barbarahe ku gadaan wax jidadka wax ku gadaan kuwana waa anina waa kaay timajirahe iska jooga
meeqasan ayaa wadankan qoxooti ku tahay
waxaa ku ahay wadankan waxaa ku ahay 15 sano ah hadda ku ahay sanadkan 15 sano ku ahay
imisa sana jirtaa
aniga hadda waxaa jira 20 sano ajira
adigu 5 sano jira ayaa qofti
haa aniga 5 sano jira aa qofti galay aligri
waalidka
igri haa
adiga markii laga soo reebo kale waalidkaaga ma ku dhoofeen
waalidki wax ku dhoofa ma lahan waxaaba joogo awoobahi oo qofti galay joogo meesha wadankan hooyadii oo dhalay aneen isii gelis awoobahi ma bixin saasa soo ku dhimtay
shaqadan hadda ka shaqaysid dhibaatooyinka aad kala kulantid iyo waliba halka aad ka soo bilowday
shaqadan horta waxaa koogii hore ka soo bilaabay markaa intii imaaday waxaa qabtay markaa waayay sida u fiirnaa Nairobi wax lagu sheeyay fariin waa ku jirtaa qocootida Nairobi waa keyi waaba la jooji bal qocooti wax baxay ma laha markii damba isliidana iska soo galay waa iska fiiriyay shaqo meel walba u soo mar waa waay marka timajariina ninko kala saaxiibanaan oo kiyati ah iba barakisto markoo ibarana waa galaan beesaas ah galay rafaada kala kulmay qafa oo 20 shilin mise 30 shilin inoo wuxuu inoo kuu dhahay nin kiyati ah inoo kuu imaado kuu dhahay ee jirtin markaas ka khaldeysa wuxuu waa size 1 oo raba size 2 amala u geeyneysa mise size 2 oo raba size 1 oo jiray markaas oo beesh kuu qeyla marmar waxa uu laa booski uu ku dira mar ninka wax ma aqaan oo iska dhaha marka shaqadan waxaa way dhibaato weyn oo la soo kulmay shaqadan marmar ina qafka u jirtid tinta oo si fiican u haweysid tintis oo ku dhahaadane wax lacag ay kuma siinay marka adina iska mubaali kartid oo sharci ma haysto ninka boolis iyo waxaas iska dhaysa haya iska dhaysa
in waxa tahay wiil dhalinyaraha maxamed nolosha mar walba hoos ayay ka soo bilaabataa mustaqbalkaaga maxaa ku ifaya oo rajaynaysaa
waxaa mustaqbalka rajaynayaa horta maanta nin waxaa ahay 20 kii shilin 30 kii shilin iska qaataa timajara iska ahay maanta timajarada saaid u fiican ma shaqo fiican ma haysto marka laakiin waxaa leeyahay dream leeyahay ani waxaa waaye riyadii waxaa waaye inaan noqdo nin doctor ah oo dadka Soomaaliyeed u qabto wax dadkii kii kale u qabto wax aan anfaco islaamka dhan rajaynaya nafteena aan kii kale anfaco
kaliya ma ahan maxamed ee waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaali oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi kuwaas oo ka dhursugaya hay'adaha qaxootiga isla markaana noloshooda ku maareeya siyaabooyin kala duwan intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana dhegeystayaal inagoo ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka waxaan idiin soo qabanayaa codka allaha u naxariista xaliima khaliif cumar magool barnaamijkii tubta nolosha ee gudahan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.